ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ұлы тұлғаның алдында атты бағдарламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Өткен екі бағдарламада ислам дінінің негіздері туралы баяндап, Аятолла Хаменейдің таухид пен әділеттің маңыздылығы туралы көзқарасына тоқталдық. Бүгінде ислам дінінің келесі негізі, яғни набават туралы ислам революциясы жетекшісінің көзқарасын баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Набаватты қабылдау деген илахи пайғамбарлардың құқықтары мен олардың адамдарды илахи кемелдікке қарай нұсқайтын жолы мен мақсаттарына иман келтіру. Бұл исламдық негіз бойынша Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам Алланың ең соңғы әрі ең жақсы елшісі. Ол ең кемел әрі ең толық илахи дінді адамзатқа жеткізді. Иран ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменей Құран кәрімнің аяттарына сүйеніп, Алла Тағала пайғамбарлар мен адамзатты дұрыс жолға нұсқайтын басқа тұлғалар мен адамзат ұрпағына жетекшілік міндетті жүктелген тұлғалардың ерекшеліктері туралы: олар имамдар және дұрыс жолға нұсқаушылар, олар Алла тарапынан жақсылық пен қайырымдылық жасау, намаз оқып зекет төлеу бұйырылған, олар Алланың пенделері, олар өз ғамалдары мен адамзатқа құлшылық етудің жолын үйретті, деді.
Мұсылмандардың исламды хадистерге сүйеніп, Алла тарапынан 124 мың пайғамбар жіберіліп, олар әртүрлі кезеңдерде адамзатты дұрыс жолға нұсқап, кемілдікке қарай тәрбиеледі, деп санайды. Бұл әйгілі тұлғалар илахи хабарды уахи арқылы алып, адамзатты құтқаратын тағылымдарға сай ең жақсы түрде ғамал еткен. Құран кәрім бізге кейбір пайғамбарлардың сахифелері, яғни кітаптары болғаны туралы хабарлады. Риваяттарда да Хазрет Шейс, Хазрет Идрис, Хазрет Нух, Хазрет Ибрахимге жазбалардың жіберілгені туралы айтылған. Сондай Хазрет Дәудке Забур, Хазрет Мұсаға Таурат, Хазрет Исаға Инжил, ал Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салламға Құран сынды қасиетті кітаптар жіберілген. Исламдық риваяттар бойынша пайғамбарлардың көбі тәуелсіз кітаптарға ие болмаған, тек шариғат арқылы басқа пайғамбарлардың таныстырған. Аятолла Хаменей набаваттың маңыздылығы туралы: набават мәселесі ерекше маңыздылыққа ие. Барлық пайғамбарлар Алланың адамның мойнында жаратқан барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, әділет негіздеріне сүйеніп, таухидік әлем құру үшін келген, деп қуаттады.
Алайда олардың арасында 5 илахи пайғамбар басқалардан жоғары және ерекше орынға ие болды. Сол 5 пайғамбар баршаны дінге шақырып, шариғат пен илахи кітапқа ие болды. Хазрет Нух, Хазрет Ибрахим, Хазрет Муса, Хазрет Иса және исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам басқа пайғамбарлардан жоғары саналады. Олар өз заманында адамдарды дұрыс жолға нұсқау жолында ең көп қиындықтармен бетпе-бет келіп, соларға төзімділік танытқан. Бірақ исламның ұлық пайғамбары еш пайғамбар мен көрген қорлықты көрмеді, деген болатын.
Барлық илахи пайғамбарлар ортақ мақсатты көздеді. Сонында Хазрет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи салам Алланың ең соңғы илахи елшісі ретінде пайғамбарлық міндетті орындауға сайланып, адамзатқа ең соңғы әрі ең кемел жолын нұсқаушы кітап Құран кәрімді ұсынды. Алла Тағала Құранда діннің маңыздылығы және оның пайғамбарлар арқылы жеткізілуіне тоқталып, ен соңғы әр ен кемел иләхи діннің елшісіне «Дінді мықты орындаңдар да, дінді бөлінбеңдер» деп айтқан. Шура 13-ші аят. Вахиді жеткізушілер тарихтағы ен үлкен тәлімгерлер. Аятала Хамани бұл туралы «Адамзаттың үлкен қоғамы дені сау, бір тұтас жания сынды кемілдік жолынан өтіп, бұл әлемнің жақсылықтарынан пайдаланатын мүмкіндікке ие болу үшін адамдарға тәлім тәрбие беріліп, олар тазаруы керек. Барлық пайғамбарлардың мақсаты осы болды. Пайғамбарлық міндетті атқаруға сайланған әр пайғамбар заманның мүмкіндіктеріне қарай тәлім тәрбие мәселесімен айналасып, оны алға жылжытқан деп айтқан болатын.
Әрине, әр пайғамбар үлкен мақсатқа жету үшін сайланған. Олар әр түрлі құдайларға табынған ырымшыл адамдар өмір сүрген кезеңдерде қоғамның бұзақылығын жойып, жарқырап шығып, бір Аллаға тағыну мен әділет және мейірімділікті қолдап, бұзақылық пен зұлымдықтан алыстау қажет деген дауысты жеткізді. Пайғамбарлар адамдарға жаратушы сыйлаған мүмкіндіктер мен дарындарын пайдаланып, өздері мен қоғамды кемелдік пен дамуға жеткізу үшін үні өшкен болмыстарды оятып, әділет орнатып, бір тұтас қоғам құруды мақсат етті. Иран Ислам революциясының қазіргі жетекшісі Құран Бақара сүресінің 129 аяты мен Али Имран сүресінің 164 аяттарында және тағы басқа аяттарға назар аударып, пайғамбар халық тәлім тәрбие беріп, тазарту үшін жіберілген деген.
Аятала Хамани қуаттағандай, уахидің соңғы елшісі, яғни Хазрет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи салам, хабар жеткізу және ескерту жасау міндетіне ие болып, адамзатқа жол ашып, жаңа қоқ жиекті көрсетті. Алайда пайғамбар мәңгілік емес, ал адамзат қоғамы барлық кезеңдерде сенімді жол нұсқаушыны қажет етеді. Ислам революциясының жетекшісі бұл маңызды мәселені, Ислам мұндай жол нұсқаушы туралы ойлап, пайғамбар ұрпағынан шыққан пәк азаматтарды бірінен соң бірі келіп, замана істерін өз қолдарына алып, қоғамға Құран тағылымдарды үйретіп, бірнеше ғасыр жол көрсетіп, исламдық қоғамда исламның негіздерін қалыптастыру ісіне ат салысуға міндеттеді. Содан кейін де халықтың арасында Алланың дәлелі болады, өйткені адамзат олар болмаса көтерілмейді деп түсіндірді.
Осыған орай діннің келесі негізі, яғни имамат мәселесінің маңыздылығы анықталды. Аятала Хамани бұл маңызды мәселе туралы имамат адамның осалдықтары, шахуаты және артық талап етуінің ықпалына түсетін қоғамның әртүрлі биліктерінен өзгеше үкімет. Ислам адамзатқа имаматтың түрі мен нұсқасын ұсынды. Яғни бір адам иләхи нұрға толы жүрегімен дінді жақсы танып, дұрыс жолды ажыратып, өзінің жаны, қалауы мен жеке өмірін маңызды санамады. Бірақ басқа адамдардың жаны, өмірі мен бақыты ол үшін өте маңызды болды. Өздеріңіз білесіздер, Имам Али алейхиссаламның 5 жылға да жетпейтін қысқа мерзімді билігі адамзат үшін еш уақытта ұмытылмайтын үлгі саналады. Ол ғасырлар бойы жарқырап, мәңгі қалады деп қуаттады.
Ниса сүресінің 59 аятынан «Ей мөминдер, Аллаға бой сұнып, пайғамбарға әрі өздерінен болған әмір иелеріне бой сұндар» деп оқимыз. Алла тағала бұл аятта Алла елшісімен оның пәк ұрпағына бағыну туралы айтқан. Мұсылмандар пайғамбармен қатар оларға да бағынуға міндетті. Соңғы қасиетті дін, яғни ислам діні оған дейінгі барлық пайғамбарлардың тағылымдарын кемілдікке жеткізіп, адамзатқа ең кемел құндылықтар мен түсініктерді ұсынды. Бұл діннің негізі тағылымы қасиетті Құранға сүйенеді. Алланың елшісі мен Хазреттің ұрпағынан шыққан имамдарды қабылдайды және осы жол арқылы баршаның алдында кемілдік пен шындықтың жолын ашады.
Қадырменді ағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәлесіне жетті. Эфирде келесі кездескенше өздеріңізді бір Аллаға тапсырамыз.